1961eko udaberrian, Yuri Gagarin kosmonauta sovietikoa eskafandra jantzi eta espaziora hegan egin zuen lehen pertsona bihurtu zen.
Lurra osorik ikusi zuen lehen pertsona.
Khrushchev presidenteak, arro, hala esan zuen. Gagarin espazioan egonda, ta han ez du jainkorik ikusi.
Alabeharra krudela izan zen gurekin, poeta bihurtu gintuenean. Poesia ez da futuroz kargaturiko arma bat, beste Gabrielarek nahi zukeenez. Futuroa gainera, izan gaitezen serioak polbora bustia da.
Ez dut gure fatu tristea zaildu nahi ofizio lagunok.
Baina, hitz eder eta ez hain eder izkiriatu dugu.
Ia denok egin dugu letraren bat kantari famatu batentzat.
Denoi itzuli digute testuren bat antologiaren baterako.
Ia denok idatzi dugu enkarguz gidoi bat.
Ia denoi eman digute sariren bat lausengo eta guzti.
Denok dugu gure latifundioa edo minifundioa egunkarietan.
Oroimen belakazi eta mintzaira kaskabelak jo ditugu.
Eta orain?
Lore jokoen ondoren?
Zer iruditzen zaizue poesia egiten hasten bagara?
Atzeruntz begiratzea, nun barna ibili naizen, ez dut nahi esplikatzea, baina bai hango jendeta, bizitza deskribatzea, arriskutsua zenean, nere itzalaren atzea, jende askok erabaki zuen ni aterpetzea, nere gogoan zaudete bai bat eta bai bertzea, beti izanen zarete nere bigarren etxea. Beti izanen zarete, nere bigarren etxea.
Euskiak urtzen buroian, elurritako elurra. Huarka da jausten ibarrera, geldigaitza den goldarra.
Arratsaldeon entzule.
Arratsaldeon, arratsaldeon esti.
Arratsaldeon beinat. Gagarinen eskafandran zaudete, FM-ko 107. Eta ba, bertso hau inspiratutako gaiak dioen bezala, itzultzeko garaia da, eta ba, bueno, joandako guzti horiek ekarriko ditugu gaur gure saiora.
Gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Bakoitzak urrateri berea, denon artean geurea, etengabe gabiltz zabaltzen gizatasunari bidea.
Eta estik esan bezala, gaurko gagarinen eskafandra saio berri ontara, mar bestera ies egindako idazleak ekarriko ditu. Izango.
Inor, ez inor, menpeko dikan, nor bere buruan jabe, erre guztio bat egin ikan, ez gabiltz, gerorik gabe.
Erbestea euskaldunoko oso hurbiletik bizi izan dugu, eta euskaldun askok eta askoki ez egin behar izan dute eta izan zuten, baina hoietatik ba, bat aukeratu behar genuen.
Eta ba, esan bezala guretik hasita, Telesforo Monzonekin abiatuko gara. Telesforo Monzon Bergaran jaio zen, 1904ko abenduaren batean, eta Baionan hil, Lapurdin, 1981ko martxoaren 9. Euskal idazle eta politikari nazionalista izan zen. Bigarren Errepublikaren garaian Eusko Jaurlaritzako kidea izan zen, buruzagi jelkidetzat. Gerra zibila galdu ondoren erbestera ies egin beharra izan zuen. 40 urtez, Ipar Euskal Herrian bizi izan zen. Aldi hartan, aldaketa ideologiko sakona izan zuen, eta Hego Euskal Herrira itzuli zenean herri batasunaren sorreran parte hartu zuen. Mila beratzireun dagoita masiko uztaiaren 18an altxamendu militarra izan zen, eta Espainiako Gerra Zibila hasi zen. EAJak Errepublikaren alde egin zuen, eta Monzon Gipuzkoako Defentsa Batzordeko kide izan zen. Handi gutxira dimititu zuen, talde kontrolgabeak egiten ziren fusilamenduen aurka baitzegoen. Eusko Gudarostea antolatzeko lanetan parte hartu zuen, Eusko Jaurlaritzaren armada erregularra izango zena. 1936ko urrian altxatutako eskuin muturreko indarrak Bizkaiaren atarian zirela Euskal Autonomi Estatutua onartu zen. Eusko Jaurlaritza osatu zenean gobernazioko sailburu izendatu zuen Jose Antonio Agirrek. Sailburu izendatu berritan Guardia Zibila eta Guardia de Asalto Polizia kidegoa desegin zituzten, eta Ertzaintza polizia antolatu. Mila beratzireun dagoita mazazpiko urtarrilean, militar errebeldeen aire eraso batengatik mendekua hartu nahirik, ezkertiar joerako Bilboko jendetza aserre batek eskatu zuen eskuindarrak giltzapetutako Larriñaga espetxearen eta Carmelo zein Angeles kustodios komentuen ateak irekitzeko. Monzonek ordea, ordena mantendu nahi zuen, baina ezkertiar indarren kontra tiro egin beharri gabe Eusko Jaurlaritzako indarren arteko borroka zibil bat saiestuz. Tokioietan, ateak ireki eta UGT-ko gizonek ordenari eusten porrot egin ondoren, Ertzaintzaren polizia motorizatua heldu zen Telesforo Monzon buruan zuela. Eta hain zuzen, aurreko bi hilabeteetan, Monzonek eginalak egin zituen Frankoren preso zeuden Euskal Herritarrak eskuindar preso hien truke aldatzeko. Baita Frankok uko egin ere konponbide horri. Música. Gernika. Euskal semeak sumatu altzezaken zori gaitza undiago. Bizkai erdia birrindu izan ondoren Gernika sutan dago. Gauaz, Bizkain gain ageri zitzaigun odoletan hortzia. Ta harrin azpietan, artean, genun txirringetan herria. Sinistu ezinik heldua naiz Gernikaraino gauerdi garaiz. Herria su argietan dago. Zelai ta bideetan. Umeak lo. Anaia dabil lanai bila. Ta aitak aurkitu semea ia. Beiak marruka mendi bidez. Andrak begietan negarrik ez. Entzun, entzun suaren zarata. Odol malkoa iduri txinparta, baina arrotzak alperrik dabiltza. Zutik, besoak zabal, zugaitza. Gernika bazan lehen gurea, orain ludiak du berea. Askatasun izenarekin, Gernikarena dala bat egin.
Osetxo Espainia gorri eta begia kurdi. Santa Barbara bezpera emeretzi urtegi. Zibilek ere mandute,
ere mandute,
era mandute, eta jodute,
eta jodute, zehatu dute deabruen griñakin.
Zergatik ere manzuten eta ilunean zartu.
Erria maite baitzuen, hartan zuen pekatu.
Josetxo Espainia gorri eta begiak urdi.
Telesforo Monzonen idatzi asko ba, musikara, musikatu dira, eta asko ezagutzen dugu bai euskarari txikia, lepoan hartu kalera eta hemen duzue ba ezaguna, hain ezaguna zen bat Iarra.
Miguel Sarra hartzai atea zabali dauka ireslariaren zai. Zibilek ere mandute,
era mandute,
era mandute, eta jodute,
eta jodute, zehaptu dute deabruen griñakin.
Zergatik ere manzuten eta ilunean zartu.
Atea zabali zeukan, hartan zeukan pekatu.
Mendien mendiko bordan Mikel Zaharra hartzai. Atea zabali dauka igeslariaren zain.
Mikel ez tabakarra, badira zenbat olako, baina gu, etxeko atea, zabaltzen aldugu nahiko.
Lezakatik eldu dire zararat irumutin.
Bakartasun, bakartasun, aspaldin aukak ire minez, iskan bila bizian, gogo lantzerik ez. Ator, guazian biok isiltasungana, badiaten ebaitan irurontzat lana. Usaitzat inguruko gezur, isiltasun, egia behar diat hartu nere lagun. Atorregi, lepotik zintzilizka atxurra, jorratzen hasi ari nere barne lurra. Eraintzak enebaitan maitasun hazia, emaitzetan ederren, etxai barkatzia. Nere barne baratzan, datorrela gora bakezu gaitzazpian, alaitasun lora.
Baina gu bizigerano egiten aldugu nahiko.
Euskadi barneko muga.
Ta hasi gaitez abesten Euskal Herriari, gure gogo bihurtuz bera bezin garbi, gorrotua ta iluna doiazela igesi, gure basoetan ez txori hoiekabi. Maitasun batek egin ninun bidezkari, ta maitasun horretxek bihur bertsolari. Euskal Herriko oroitzan eramala bizi, ohartu izan nintzan behin, negola kantari.
Euskal Herri batu.
Vuelvo a casa, vuelvo compañera. Vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto. Vuelvo sur, saludo mi desierto. Vuelvo a renacer, amado pueblo. Vuelvo, amor, vuelvo a saciar mi sed de ti.
Duzu entzun gai Iapu, Txileko taldea. Eta zoritxarrez errebeste ere oso ongi ezagutu dutenak Ego Amerikarrak dira. Eta, bueno, Ego Amerikarrak esaten dugu, zeren ba, Ego Amerikako ba, herri guztietako biztanleek ezagutu dutelako, edo iaia herri guztietako biztanleek ezagutu dutelako errebestea.
Eta hoien artean, Mario Benedetti dugu, Uruguaiko idazlea, idazle ezkertiarra, militarrek diktadura ezartzean bere herritik erbesteratu behar izan zuena. Poesia, saiakera eta kontakizun alorrean emankor agertu den autore honen zenbait lan ditugu, adibidez Esta Mañana, El Último Viaje, La Tregua, La Muerte y Otras Sorpresas, Poemas de Otros, geroztik liburu ugari argitaratu ditu. Oietariko batzuk, La Casa y el Ladrillo, Viento del Exilio, eta Con y Sin Nostalgia, Eleberriak, eta El Escritor Latinoamericano y la Revolución Posible, eta saiakera ere idatzi izan du. Idatzi gabeko gutunak, Mario Benedetti. Idatzi gabeko gutunak samurrenak dira, sinesgarrienak, bizienak. Horrelakoak dira lotsa izuna, bere ontzitxoan geratzen delako eta ez delako nahasmendua ere itera irteten. Idatzi gabeko gutunak egiatienak dira, hain errukiorrak eta hain damukorrak, ilargi intziri bihurtua albaitira. Idatzi gabeko gutunak motzenak dira, hain babesgabeak eta hain moduzkoak, paragrafoak uzten baitituzte zainetan, puntu eta komak eztarrian, harridurazko parentesiak tinpanoetan. Idatzi gabeko gutunak inoiz idazten badira, hitz gozo eta hitz gordinekin apaintzen dira, trikimailuetara jotzen dute sintaksi betean eta esan gabe esaten dute esaten dutena.
Era un asunto mal manejado por tres libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar.
Eta hemen duzue Piero, jaiotzez italiarra, baina Argentina bizitzela, Argentinako diktadura astean, ba, ies egin behar izan zuena. Para el pueblo lo que es del pueblo.
Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó.
Eta Xavier Bóveda euskaratutako Mario Benedettiren olerkiekin jarraituz, zergatik ez dago ilargira joateko bidaia gehiagorik? Armstrong zintzoak pauso haiek eman zituenean denoko hartu ginen nola mugitzen zen, traketx, astun, zoru zuriskaren gainean, ala apararria zen. Nork du gogoan? Tarte batez, gogoetan aritu zen, eta eskafandrak edo dena delakoak etzigunaren begiak ikusten uzten, baina zin egingo nuke haren begiradak nagitasuna edo gogorik eza adierazten zuela. Zerbait azaldu zuen nonbait itzuleran, domina lore, oiu eta girnalda artean euforiaz esnarazi zioten itzaldi otxandikoaz bestelako zerbait. Zerbait esan zien nonbait bere nagusiei, zerbait garrantzitsua ustekabea. Esate baterako, angoian nengoela, zombi baten moduan bidez ilargian nire generala, nire koronela zuengan pentsatu nuen. Eta bururatu zitzaidan, ez dakit zergatikote, hil egin behar zintuzte dala albaitarinen banan-banan, binan-binan, eta bar. Edo bi esaterako, hanen bilela, eroi bat bezala, satelitearen zimur itxusi-itxusiak zapaltzen pentsatu nuen horrelakoa behar zuela eriotzak, alegia, eriotzaren paisaiak. Edo hiru, esaterako, argizagian nengoela ara eta ona ezerezean ergel bat bezala, gizakerik ez izatearen nazka infinitua sentitu nuen, eta esan nion neure buruari, ze hostia egiten ari naukemen. Horrelako zerbait aitortu zien nagusiei nonbait, bere robot disidentearen ahots estreinatu berriaz, eta behar bada horregatik boteredunek atzeratu zituzten sine diei ilargerainoko bidaiak.
Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre. En esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara, que amo y me ama sin pedir nada, o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco Muelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra a un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz. Y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz. Y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad.
Gara Uruguaitik asko aldenduko, orain Julio Cortázar idazlearekin jarraituko baitugu. Julio Cortázar idazle argentinarra, Ego Amerikak eta literatura modernoak 20. Mendean eman duen hitz lauzko idazle nagusietako bat da. Bere estiloa azken hamarkadetako kontaera joera ausartenen artean koka daiteke. Haren kontakizunek zerbait bizia, absurdoa eta eragabekoa bailitzan aurkezten dute errealitatea. Espazioa eta orden kronologikoa nahasian azaltzen dituzte, eta egilearen poesiarako doai apartak nabarmentzeko bidea ematen dute. Eta ba, Julio Cortázar ere erbestera joan zen, eta giza eskubideen eta Latinoamerikako herri askatasunaren aldeko borrokan ibili zenez, ba, bueno, 1976an Txileko diktaduraren basakeriak salatzen zituen txostena eman zuen argitara, eta bertan, ba, Nikaragua Tambia Lentamente Dulce idazlanen bilduma eskaini zuen. Baita ere fantasiazko ipuin eta kontakizunak argitaratu zituen eta eleberri batzuk tartean. Eta, ba, bueno, Rayuela da bide horretatik haren eleberririko berenetakoa, arkeman zion Osperik Handiena eta eztabaida ugari piztu zituen ere.
Eta Julio Cortázarri buruz Jon Alonsok argiastekarian ja duela urte batzuk, ba, Julio Cortázarri eta 20 urtera idatzitako artikulu bat ekarri dugu gurera, edo artikulu horren zatitxo bat. Hain zuzen, ba, jazari buruz, gaurkoan ere jaza Gagarinen eskafandaran, eta Rayuelari buruz hitz egin zuelako. Horrela hasten da artikuloa. Julio Cortázarren jatorria Gernikan dago, Usparitza izeneko baserrian. Hau esaten duenak Lizardo Santorini deitzen dela dio, Argentinako Corrientes provintziakoa eta ingeniari topografikoa dela, edo horrelako zerbait. Edo zein kasutan, guretzat beti lauso geratzen den olako titulo baten aipuaz aipatzen du bere burua ezezagunen aurrean aurkezten denean. Guri ere hala aurkeztu zitzaigun, jada ez naiz gogoratzen lehenengo jaz emanaldian edo ZEL etxean, Centro de Estudios Literarios Latinoamericanos, irekiera ofizialaren ekitaldia bukatuta gero. Adiskideak eta biok elkarri begiratu diogu. Musikako auzoa den Usparitzaz ari da, agian. Usparitza, Gernika ondoan baita. 8000 kilometrotik ikusita, Usparitza Gernikako baserri bat dela esateak ez dirudi oker handia. Are gutxeago gaztelaniaz, baserria hitzak har dezakeen adiera kontuan hartzen badugu. Gainera hau ez gode zehaztasun geografiko askotarako, teknologiaren matazan ia itota baizik, lotzen ez diren konexioen, galtzen diren kaseten, une kritikoan deskargatzen diren baterien, mozten diren deien eta abarren oian baten erdian. Maga aurkituko altzuen, azten da arraiuela. Hori badasiera, bederen horrelako xehetasunak beti erlatibok baitira idazlan honetan. Kortazarren novelarik famatuena. Gukeren makina bat aldiz egin behar izan genuen galdera hori. Eme egongo alda? Gure maga partikularra, lepo ingurua tinkotzen digun kablea lasatzera noiz etorriko zain, esperantzaz. Kortazar bera gutazar egongo litzateke agian. Gurekin etorriko zen tekila baten eske, eta ez muztro teknologikoa menderatzen uste duen izaki askietxi horietako batekin. Baina ez gaitezen arroputzak izan. Horixe bera pentsatu du, hain segur, hemendik ibiltzen den kazetari, izlari eta ikusle bakoitzak. Eta behar bada, hipotesirik baikorrena, alaxe izan da. Eta nork bere neurriko Kortazar eduki dugu tragokide. Raiolari buruz hasten denean, hau idatzi zuen Jon Alonsok, lehen aldiz irakurri nuenetik 25 urte baino gehiago pasatu dira. Ez dut Raiola denbora horretan guztian ukitu. Kortazarren ipuin eta testu laburrak ordea bai, maiz. Esan nahi aldu horrek nik Kortazar ipuingilea hobesten dudala Kortazar novelagilearen aurrean, egunotan zenbait jakintxuk proposatu duen bezala. Kontrakoa proposatzen duen beste makina bat jakintxuk proposatzen duenaren aurka. Ez, teorikoki, bai, agian praktikoki. Aitor dut niri Kortazarren ipuin askotako pertsonaiek eta egoerek jauzi egiten didatela lepoko zainetara. Oraindik ere mamu sukartuek bezala, usain eta kolore ezagutzen ditudala. Baina ez dut dikotomia hori maite. Ni Kortazar irakurtzea dut maite, bere forma anitzetan. Raiuela berri irakurtzea ariketa kuriosoa izan da, naiz ez dudan nahi izan ariketa malenkonia eta iragan mineraino luzatu, beldurrez berbada. Ez duen ezer ere gogoratzen Raiuelaz, izen lauso eta gutxi batzuk ez baziren, esan nungo nuke ez nula liburua ulertu, irakurrunen aspaldi hartan. Gaur ordea, zenbait pasarte, ulertu ez nituen eta goratzen ez nituen zenbait pasarte, irakurririk nire biografiaren alderdi batzuk ulertu ditut, handaudelako idatzirik. Bitxia da, ezen jakina Raiuelaren eragina izango bakarrik. Liburu batek, denik eta onena izanik ere, ez dezake deus testu inguru emankor baten loratzen ez bada. Aziarena eta lurrarena bezalakoak da euren arteko harremana. Testu inguru batek markatu dizkit izaeraren alderdi jakin batzuk. Markatu dit, onerako eta txarrerako, biografia. 10 urteko atzerapenarekin jasandako eragin batek. Toki guztietara iritsi naiz 10 urteko atzerapenarekin, gutxienez, hori da berrirakurketaren lehen ondorioa, apur bat mingotxa. Ez erabat, aldunak egiten duenak ez du zertan damuturik. Berriz irakurri ditut seksuari buruzko pasarte gordinetako batzuk, eta gogoratorri zezkit lehen gaztaroko eztabaida sutsuak, detaile buruzkoak noski. Orain ordea, detaileak ez ezkigua sola, edo ezain beste, eta batez ere, ez modu berean. Detaileen gaineko bi pertsepzio hain desberdin hauen artean, nire biografia afektiboaren paisajea luzatzen da, bere argi ilun, porrot eta arrakasta. Biak erlatiboak jakina. Eremu malkarrean eta harrika den artean burutu zen ezik eta sentimental bukatu gabe eta heroiko baten lekuko. Baina orduan literatura bizitzakoa zen, literatura bizirik zegoen, Kortazarrek beti nahi izan zuen bezala. Zer froga handiagorik nahi duzue? Eta detaileen gaineko bi pertsepzio hain desberdin horien artean egia literario bat ere zabaldu da. Kortazarrek erakusten duena, sexuaz hain gordin, hain zirraragarri, hain fisiko, hain usainezko idatzi zuela ikusirik, baina aldi berean hain ezkutu, hain erabe, hain iradokor eta piztaile, provokazioan edo are gutxeago pornografian sekula erori gabe. Pasarte horiek horren bestez bizirik daude. Hau da Jon Alonsok bere garaian raiolari buruz idatzitakoa. Edo idatzi zuen horren zati txiki bat. Eta pasarte erotiko hoiek, ba, seguraski, ba, raiolari buruan agertzen den zazpigarren atal ezagun hori izango da. Raiola, zazpigarren atala. Zure hau aukitzen dut, behatz batez zure hauaren ertza aukitzen dut. Marraztuz noa zure ahoa nire eskutik bertatik sortuko bailitzan. Zure ahoa oraintxe lehen aldiz irekiko bailitzan. Eta nahikoa zait begiak istea guztia desegin eta berriz ere hasteko. Desio dudan ahoa sorrarazten dut aldi bakoitzean. Nire eskuak aukeratu duena eta zure aurpegian marrazten duena. Aho bat aho guztien artean aukeratutakoa. Askatasun osoz nik aukeratutakoa zure aurpegian nire eskuz marrazteko. Eta ulertzen saiatzen ez naizen ala behar baten aginduz, nik marraztutakoa guztiz bat dator zure benetako ahoarekin, nire eskuak marrazten duzunaren azpian irribarre dagienarekin. So egiten didazu, gertutik so egin ere, gero eta gertuago, eta orduan ziklopearen jolasa hasten da. Gero eta gertuagotik begiratzen diogu elkarri eta begiak handitu egiten dira. Elkarren ondora hurbilduz, bata besteren gainean jarriz eta ziklopeak elkarri begirari dira. Nahasirik eta arnasestuka. Gure hauek batak bestea aurkitzen dute eta borroka epelean hasten dira. Espainiekin ozkatuz. Mingaina hortzen artera apenas labainduz. Hango barrutian jolasean, aire astuna lurrin zahar batekin. Eta isiltasun batekin batera joan etorrian dabilen barruti hartan. Orduan nire eskuek zure adatxean murgildu nahi dute. Zure hilearen ondo sakona soseguz lastandu. Musuka ari garen bitartean ahoa lorez edo arrainez beterik bagenu bezala. Mugimendu arinez, urrin gozo ilunez. Eta aginka eginez gero eztia da gure mina. Eta bion aldibereko arnasaldi sutsuaren batean, itolarrian jarriz gero, une bateko heriotza hori ederra da. Eta hau gozo bakarra dugu, eta fruitu helduaren zapore bakarra. Eta nire kontra sentitzen zaitut dardarka, ilargia ur gainean bezala. izan daiteke Jon Alonsok ba, pornografian eta provokazioan sekula erori gabe ba, idatzitako bat seksuari buruz ba, zirrara garri hain fisiko, hain usainezko testu hoiek. Eta Argentinatik berriz ere ba salto egingo dugu.
Bai. Oraingoan Paul Celanekin jarraituko dugu.
Ez da egun doi zuliko. Nola itzuliko zenbat nunantxe bertan baino beto.
Eta horretarako Ruper Ordorikak jada urte batzuk argitaratu zuen memoriaren mapa, zedean agertzen den ez da itzuliko kanta. Berak esana ba, deserriari, erbesteari buruz idatzitako kantu ez osatutako CD-a da memoriaren mapa hau.
Oadoa enbora bere ausentziarantz adoa zehatz eta gupidagabe hiltzen duen denbora.
Eta hainbat kritikariren ustez, 20. mendeko bigarren erdiko poeta europar garrantzitsuenetariko batekin jarraituko dugu. Beñat Sarasolak itzaurre bere, bueno, Susak ateratako munduko poesia kaileretan itzaurrean esan bezala, Errumaniako erreinuko Txernovtsi irian, Ukrainan jaio zen 1920. urtean. Familia judu batean sortua, ama batez ere kultura germaniarrera bultzatu zuen, eta goi alemana irakatsi zion txikitatik. Aitak berriz, tradizio judutarrean ezin nahi izan zuen gehiago, eta alaxe ikasi zuen, baita hebreeraz ere, eskola judu batean. Eziketa horren arrastoa nabari zaio poemetan, han hemen erabili zituen hebreerazko hitzetan esate batera. Kaletarragoak ziren jidisa, errumaniera eta ukraniera ere gaztetan ikasi zituen, eta beste zenbait hizkuntza, ingelesa edota frantsesa geroago. Erdialdeko Europako muga lausotuetako biztanle poliglota hoietako bat izan genuen zelan, eta poesiaren itzulpenean ere erruz eta taxuz aritu zen ez alferrik. Emily Dickinson, Guillaume Apollinaire, Paul Valéry, Stefan Mallarmé, William Shakespeare, bere sortze hizkuntzan ordea bakarra izan zen beti, alemana. Amak hizkuntza kultu behienentzat eman ziona. Baina bigarren mundu gerra piztu eta 1941, naziak Errumanian sartzearekin lehenengo geto batean atxiki zuten, eta geroago kontzentrazio esparru batera eraman. Urtebete eta zenbait hilabetean igaro ostean, Armada Gorriak esparrua liberatu zuen 1944 astapenetan eta zelan libre geratu zen. Luze gabe Bienara joan zen bizitzera eta han ezagutu zuen beste poeta handi bat, Ingeborg Bachmann, bilduma honetan ere kide duena. Eta haren bidez eta Grup 47 taldeari esker bere lana aitortza jasotzen hasi zen.
Bakarri inoren agurri gabe.
Europako garaiko poema ezagunenetakoa bilakatu da denborarekin, eta euskarara Koldo Izagirrek itzuli zuen estreinakoz 2000. urtean. Zelanen poesia iluntza jo izan da maiz, bizentzutan jo ere. Alde batetik ez da bere alakoan ulertzen den horietarikoa. Aski hermetiko eta zurruna baizik, bestetik idazkion ondoan dagoen mundu eta usnarketak itxak dira. Munduaren makurrak egiten du berau adierazteko forma ezin izatea agerikoa. Mundu honen irakurte zintasuna. Halaxe agertzen dira etengabe bere poesian bortizkeriazko irudiak bezala esanaiaren utxaltasunari eta ezerezari buruzko aipamenak. Eta aipamen hoietako batzuk, ahatik, ez dira beti lauso eta hermetikoak. Egin kontu esaterako, 36ko gerrari buruzkoak, no pasaran, zeinetan zelan, errepublikaren alde lerratu zen irmoki, edo Vietnango gerrari buruzkoak. Eta hoietako lerki bat, Koldo Izagirrek euskaratutakoa, eriofuga dugu. Egun sentiko esne beltza arratxean irensten dugu. Goizean eta eguerdian irensten, gauean irensten dugu. Irentsi eta irentsi. Ilobia zulatzen dugu aizean han ez gaude estu. Gizon bat bizi da etxean sugeekin jolasten da, idatzi egiten du. Alemanian eguna iluntzen denean idazten du. Zure urre ilea margarita. Hitzok idazten ditu atarian ageri da eta izarrek dirdira egiten dute ziztu egiten die bere zakur handiei. Ziztu egiten du, irten arazten ditu bere juduak ilobia zulatzen, jartzen ditu tira, jo ezazue dantza egiteko, agintzen digu. Egun sentiko esne beltza arratxean irensten zaitugu, goizean eta eguerdian irensten, gauean irensten zaitugu, irentsi eta irentsi. Gizon bat bizi da etxean, sugeekin jolasten da, idatzi egiten du. Alemanian eguna iluntzen denean idazten du zure urre ilea margarita. Zure errauts ilea sulamita, ilobia zulatzen dugu, aizean han ez gaude estu. Oiu egiten digu saritzazue palak barnago lurrean, eta zuek kanta ezazue, jo ezazue gerriko burdina, hartzen du mehatxuka, jasotzen begi urdinak ditu. Oiu egiten digu saritzazue palak barnago lurrean, eta zuek jo ezazue dantza egiteko. Egun sentiko esne beltza arratxean irensten zaitugu. Goizean eta eguerdian irensten, gauean irensten zaitugu. Irentsi eta irentsi. Gizon bat bizi da etxean zure urre ilea margarita, zure errauts ilea sulamita, sugeekin jolasten da. Oiu egiten digu jo ezazue lasaiago eriotza Alemaniatik etorritako maisua da. Oiu egiten digu, jo ezazue tristeago biolina eta zuen kea zerurantzoa. Zuen ilobia edukiko duzu edo odeietan, han ez da estu egoten. Egun sentiko esne beltza arratxean irensten zaitugu. Eguerdian irensten zaitugu eriotza. Alemaniatik etorritako maisua da. Goizean eta eguerdian irensten, gauean irensten zaitugu. Irentsi eta irentsi. Eriotza Alemaniatik etorritako maisua da, begi urdinak ditu. Berunezko bala jaurtitzen dizu, ez du huts egiten. Gizon bat bizi da etxean, zure urre ilea margarita. Bere zakur handiak sasatzen dizkigu ilobi bat eskaintzen digu zeruan. Sugeekin jolasten da, eta amets egiten du, Alemaniatik etorritako maisua da eriotza. Zure urre ilea margarita, zure errauts ilea sulamita. Eta hori izan dugu Paul Celanen olerkietako bat, esan bezala Koldo Izagirrek euskaratutakoa eta Susak argitaratutako Munduko poesia kaileretan azaltzen dena.
Zue inautel horri eta bakarka egindako laneko zede bat, non dago nire, osea zede bat kantu bat bakarrik, barkatu, non dago nire herria, du izena kantuak eta lanak deserriko kantuak.
Nire herria.
baserriko kantak, markatu.
Erreka bazterrean alagauaren ertzean aipatu ezin den iragan batean alazoririk onenean memoriaren desolazioa orain utxik dauden kalabozoetan ala mamuen bizitoki diren ziegetan eskuirekin ozentetan ala damuaren besondoetan nigan aldarama benetan ametxetan ametxetan aldaron
eta emakumeak ere izan ziren idazleak eta erbesteratuak. Hoietako bat Balendine Albizu daukagu, Zumaiakoa, 1914. Urtean jaio eta 2012. Hil zena. Hau ere abertzaletasun girotik dator eta gaztetan 14 urtekin hasita Julio Beobide eskultorearen modelo izan zen eta esperientzia hori aberasgarria izan zuen berak. Hortik gora gaztaroa batzokiko giroan murgilduta eman zuen, batez ere antzerkian. 1937 Gernika bombardeatu orduan han suertatu zen bera. Ordukoa da bere lehenengo poema, Gernika sutan. Gernika ez da ebela euskaldunek errezabaldu guran. Gerra etorri zenean erbestera joan behar izan zuen. Venezuelan eman zituen gainerako urteak. Eta Venezuelatik aireratzen zen Euskadi irratian ere parte hartzen zuen Zumaiarrak. 1972 arte etzen bere lanik argitaratu Euskal Herrian. Maitasunaren arlo eta mota guztiak jorratu ditu Balendinek bere poemetan. Poema asko eta asko ditu idatziak gai politikoen inguruan ere. Idazlea abertzalea da, euskaltzalea. Erbesteratua izanik herrimina agiri-agirian daukana. Eta hoietako bat Zutani bakarrik izeneko olerkia 1962 idatzitakoa. Guazen mundutik urruti, inor bizi ez dan lakura. Maitale, zutani bakarrik, mendi, zeru, taura. Nahi badezun erekin etorri, hemen dituzun ere eskuak. Guazen babiok elkarrekin, tabatuko gaitu jainkoak. Toki honena badakit nundan. Taberakin nago liuraturik, etxe txiki bat mendi goigoian, mendi, zeru, ur, tabiok bakarrik.
Bitan zazitua, bitan zitua, bere baitara burua, bitan zazitua. Esperanzaren
eta mailerara iristear gaudela, ba bueno, komentatzearren nola ba gauza kuriosoak topatu ditu dala, erbesteari buruz informazioa bilatzenari nintzela, eta bueno, ba ikusi dut erbesteratu askok Carlos Andreu katalanak bezala ba laguntza eta babesa jaso dutela beste herrialde askotan, eta bueno, ba beraiek abeslariak eta musikariak izanik, bueno, ba ez dakit izenak ez dakizkit, baina hango argitaletxe eta ba lagun talde asko ba lagundu zutela beraien lanak eta argitaratzen, eta hemen duzu adibidez Carlos Andreu katalanaren a ber un pueblo en lute, Esparne, hori frantsesez, eta hau ba 1976an argitaratu zuten, ba aurretik grabatua eta Parisen ateratakoa.
Ay, que me equivocao, mamita mía, serán ahorcao, serán ahorcao. Por el cuerpo y por la mente, por el cuerpo y por la mente, por el cuerpo y por la mente, mamita mía, quieren pasar los militares, quieren pasar los militares. Ay, que se han equivocado, ay, que se han equivocado, se han equivocado, mamita mía, no pasa nadie, no pasa nadie.
Eta Carlos Andreu bezala, ba, beste asko, ba, Europa herrialdetatik, ba, sakabanatu eta ies egin zuten, batzuk Suediara joan ziren, adibidez ere, ba, lan batzuk argitaratu zituzten, Finlandian ere egon ziren, eta adibidez, ba, Tapio Heinonen musikari finlandiarrak, ba, Espainiako gerra zibila eta Espainiako diktadurari buruzko kantu batzuk argitaratu zituen. Eta hemen duzu da diez entzungai Julian Grimau komunistari buruzko kantu bat. Finlandiarrez.
Mulle kertoivat siitä aamulla varhain. Tuska punertui niin kuin verinen haava. Sade vain sekä pilvet sen nähdä saivat. Huulian Grimau kun sulta hengenne riisti, hengenne riisti.
Eta azken momentuko informazionekin, improvisazionekin.
Ba, amaierara heldu gara. Datorren astelenean izango gaituzue berriz ere hemen, eta entzuten ez bagaituzue astelenean, ba, aste artean goizeko 9:00 errepikapena entzuteko aukera izango duzue.
Eta badakizu ere eguzki.eus web orrialdean, ba, entzungai izango dituzuela saio guztiak, eta animatzea ere, ba, eguzki kide egitera. Badakizue, ba, diruaren beharra dugula, eta proiektua aurrera ateratzeko, ba, ezinbestekoa da direla eguzkikideak. Ongi bili eta hurrengo astera arte.
Agur.
Uren katkeran huron, maan hiljaisuuden, tiemme kivet on mustat verestä.